Koma il program i hor kurenti program li ja ti tratta temi kurenti temi ta, ta debatti tu kurenti ġifieri mhux kurenti li xaġa li qed millum għallum imma proċess esperjenza ħsieb ikun li jkun li inkunu qegħdin nesperjenzaw as we go along fil-soċjetajiet tagħna fil-ħajja tagħna. Miegħi llum biex niddiskutu din il-tema partikolari għandi li l-Fader Joe Mizzi li huwa direttur ta' Kana. Grazie ħafna. Fejn miegħu se nkunu qed niddiskutu it-tema tad-divorzju jew kellha l-issues marbutin mat-tema tad-divorzju. F'dan il-programm partikolari li interessani huwa li aktar mill ħaġa oħra we lay out l-issues, iżu in-nifirxu l-issues li jem aktar mill-li nitlu f-dibattitu għekna qablu xie u l-edik jissir u għet jissir, jina interessat mill-pozizjoniet rispettivi ta' n-nis li huma pro-divorzisti u kol il-persuni li qed jaħdmu fostom. Ovvjament, direttor ta' Kana u għaparti mill-rol tiegħu b'din l-issju tant importanti, ċe l-issju illi jien naħseb aktar milli taffettwa l-individu jew il-koppja partikolari, se taffettwa l-kompożizzjoni sħiħa tas-soċjetà. U allura wieħed irid jifhem dan il-kunċett mod intimu ħafna. Qed nippruvaw ukoll nagħmlu kuntatt telefoniku wkoll ma' Dr. Anna Mallia, illi kif tafu hija avukat u magħha se nkunu wkoll qegħdin neħdu ftit impressjonijiet minn għandha wkoll. Però għanibda minnek, Fader Joe. X'inti tara f'dilex, x'inti taqra f'dan id-dibatti f'dan id-dibattitu kollu, x'qed jolqotlok l-attenzjoni tiegħek?
Li naħseb illi fid-diskussjoni li għaddej anke bħalissa attwalment fil-pajjiż tagħna, naħseb illi aħna bħala poplu Malti u bħala familji Maltin u bħala anke persuni individwali jeħtieġ li aħna lkoll nerġgħu naħseb jiena niskopru minn ġdid iż-żbuħija taż-żwieġ u l-familja. Qed inħoss illi ħanejtek forsi mhux kulħadd qed jara f'biżejjed x'vantaġġ fija l-għaqda u s-suħija tal-familja. U allura naħseb aħna l-Movement ta' Kana nisa snin itħadtu ġibna diversi kelliema barranin. Pereżempju f'dan l-aħħar snin kellna l-Jack Dominion, Samantha Kellen, illi kollha trattaw u kollha tennew fuq l-importanza li jkun hemm relazzjoni sabiħa, relazzjoni maquda bejn raġel u l-mara għax hija tal-ikbar ġid għalihom infushom u għallu liedom, u għas-soċjetà kollha. U naħseb jiena dispiċini ngħid li xi wħud minna ħana jtek forsi qegħdin nitilfu dil perspettiva. Qegħdin nidi l-perspettiva pożittiva tal-vantaġġi kbar, tal-vantaġġi ħanejdu hekk uniċi illi fih iż-żwieġ u l-familja meta hemm dik ir-rabta armonjuża. Bil-banda l-oħra, aħna bħala Kana u allura issa tħaddet mill-esperjenza tagħna, għandna wkoll u niltaqgħu l-prattika tagħna, l-prassi tagħna tax-xogħol tagħna tal-ħajta kuljum ilaqgħna wkoll ma' nies imġarbin. ċoħie ma' nis illi il-situazzjoni, il-relazzjoni taħħom għaddeja minn moment diffiċli. Din bħal kulħaġa oħra ħajja, bħal kulħaġa oħra dinamika, jkun hemm momenti anke l-kollibsin, minn minna ma ġarrabx momenti tqal fil-ħajja tiegħu, minn minna ma ġarrabx momenti anke ta' xi ftit biki, ta' xi ftit dmuħ fil-ħajja tiegħu, il-koll kemm individwali kif ukoll bħala koppji, il-koll ngħaddu minn momenti tqal u ibsa. Imma naħseb jiena hawnhekk irridu issa narfu. Kif aħna l-koll flimkien jiġifieri l-NGOs, il-Knisja, is-soċjetà ċivili, l-Istat, kulħadd il-koll kemm aħna għandna missjoni, għandna missjoni unika illi nkomplu naħdmu tassew għad tisħiħ u taż-żwieġ familja. Illi anke fejn hemm dawk il-mumenti jibsa ta' relazzjoni fejn għaddejjem it-tbatija, għandna naħdmu biex ngħinu, biex intaffu t-tbatija. Aħna ħadd ma jixtieq it-tbatija, ħadd ma jixtieq isofri, ħadd ma jixtieq ibagħti. Anzi aħna għandna ngħinu biex kemm jista' jkun it-tbatija u s-sofferenza u l-uġieħ intaffuh u naqsuh kemm jista' jkun. Issa fejn hemm jeħtieġ li aħna nkomplu kif qegħdin nagħmlu aħna permezz tal-counseling, kif qegħdin nagħmlu aħna permezz pereżempju tal-laqgħa ta' post tal-miżewġin, jeħtieġ li nkomplu tassew insaħħu u ntejbu r-relazzjonijiet ta' bejn il-koppja, speċjalment wara żwieġ li hija fundamentali ħafna illi l-kol kemm aħna jeħtieġ li nifhmu illi r-relazzjoni ta' wara żwieġ hija fundamentali. Allura jeħtieġ li nimxu mal-koppji nakkumpanjawhom ħalli ngħinuhom ħalli jissaħħu fir-relazzjoni ta' żwieġ u l-familja.
Ma meta titkellem allura fuq id-divorzju. Mhuwiex ukoll mod kif qed tittaffi dit-tbatija, però qabel ma tidħol għandna lil Anna Mallia.
Nisimgħu mill-full headphones.
Iva. Hello.
Hello.
Anna Mallia. Grazie.
Iva, tal-jambrile kun tal-msemmija u kollu, għad fader-ġu.
Iva, speċajti mdawar bil-zabbuġina, apparentament.
Ija, uġiriru koll.
Ekku. Dottor Malija, il-dibattitu kbir li għaddej fuq il-divorzju huwa dibattitu kompless ħafna. Imma xtaqt li inti tagħtini hekk snapshot ta' kif tara din l-issue, kif tippożizzjona din l-issue. Anki fl-iżviluppi li qed isiru fis-soċjetà tagħna hekk hux qed tara xi ħaġa li qed tirrifletti ċerta dekadenza jew kellha wasal xi żmien għaliha.
Ifhimni hija realtà li rridu nifaċċjaw. Father Joe ovvjament huwa qassis u allura ma jistax ovvjament ikun favur id-divorzju. Il-test tal-Knisja huwa meta jidħol id-divorzju kemm mill-Kattoliċi u mal-esti li jibgħu Kattoliċi, jiġifieri xorta ma jmorrux għad-divorzju. X'ngħidu anke fini. Il-Kattoliku suppost li ma jmurx għad-divorzju anke kif ikollu l-divorzju. Issa li qed jiġri sfortunatament. Vera li hemm ċertu servizzi, imma l-Knisja fil-parroċċa mhijiex taħdem, ħafna koppji fil-problemi ta' żwieġ qed jintilqu weħedhom, nafu li l-Knisja f'Malta għandha ħafna problemi ta' manpower u anke assisin, li ħafna minnhom jaħdmu full-time job differenti milli jagħmlu ta' full-time priest, u għall-oħra ovvjament meta l-bniedem iħossu lonely u helpless, hija ħaġa naturali li fittex kumpanija ta' ħadd ieħor jew ta' persuna oħra. Id-divorzju huwa inevitabbli ngħidu kifini u wara kemm nagħmlu waġib. Ara naħsbu li ħajkun hawn ħafna irġiel li jmorru biex jerġgħu jiżżewġu. Il għaliex il-kombinazzjoni qed isservi biex il-koppja alright ma tieħux ir-responsabilità ta' għemilha. Hemmhekk ħajkun it-test ħanaraw ir-responsabilità ta' daw il-ħafna li qegħdin jikkoabitaw lilu m'għandhom skuża komda li għax m'hawnx id-divorzju għalhom ma jiżżewġux il-partner tagħhom. Kemm verament imbagħad ħajkunu l-essi li jiżżewġu.
U taħseb li dinha mhux se tara tibdil sinifikanti f'dan l-aspett?
Laqgħa xejn. Dinha sfortunatament id-divorzju għal min hu r-responsabbli dinha ġo ngħid hija skuża komda biex ma jieħux ir-responsabilità tagħmilu li u anke ħafna nisa jiena huwa riskju kbir qed jieħdu anke jagħmlu it-tfal minn daw ir-relazzjonijiet għax jafu li għadha fidata bqata sieq. Jiġu barra tri u mandom lebda drittijiet ta' xejn.
Dil-esperienza li qed tara inti bħal avukat ovvjament m'hawnx divorzju ma qed tara li l-irġiel huma daqshekk insensittivi.
Mhux insensittivi, qed nara li hija skuża komda għal ħafna mill-irġiel tagħna jiena qed nara. Alright? U li ħafna nisa qed jaħsbu li bid-divorzju dal-partner tagħhom se jiżewwiġhom u jiena persważa li jekk jidħol id-divorzju xorta jibqgħu ma jiżewġux daw in-nies. Illa li s-sistema kif inhi qed tgħidlek ikkoabita għax inti komdu m'għandek l-ebda responsabilità ta' xejn għal li tmantilu lilek imma li l-partner tiegħek m'għandek l-ebda responsabilità ta' xejn.
Jiġri tara d-divorzju minn f'ċerta sens jista' jkun żvilupp f'dan is-sens. Jekk ovvjament.
Iva, tagħna jiena m'iniex qed ngħid. Illi mill-lat ta' Knisja, jiġifieri mill-lat ta' reliġjon, aħna qed ngħidu isma d-divorzju għandu jidħol. U mbagħad sta' għalik, kemm inti Kattolku, alright, hemmhekk it-test tal-Knisja jkun. Kemm il-Kattoliċi li għandha verament waslet il-messaġġ tagħha li inti bħala Kattolku m'għandekx tirrikorri għad-divorzju. Hemmhekk ħajkun it-test tal-Knisja.
Jiena li nara waqt li dan il-punt li tassemmi Anna Malija. Nara li l-Knisja, anka kif semma dal-aħħar l-isqof ukoll fil-diskorsi tiegħu, għandha messaġġ doppju, fis-sens għandha messaġġ għall-insara, għal dawk li jipparteċipaw u jieħdu sehem fil-Knisja. Imma għandha wkoll messaġġ tagħha li huwa ġenerali għas-soċjetà ġenerali, dak li nsejħulhom aħna l-bnedmin ta' rida tajba. Jiġifieri waqt li qiegħda titkellem il-Knisja favur iż-żwieġ u l-familja fost fil-Knisja fl-udjenza tagħha, fl-istess ħin qed tagħti messaġġ pożittiv lis-soċjetà u mas-soċjetà l-Knisja qiegħda tuża lingwaġġ mhux tant ħanejdu hekk bibliku, teoloġiku jew reliġjuż, imma qiegħda tuża messaġġ li waħna jdu ġej minn dik li sejjaħ il-liġi naturali tal-bniedem, illi qed tgħidilna l-Knisja isma' illi hawnhekk din il-familja hija miżruha fil-qalb ta' kull bniedem. U x'inhu Kattoliku mhux u tal-jema reliġjonu u tal-jema pajjiżu joqgħod fejn joqgħod. Illi din il-familja hija miżruha fil-qalb ta' kull bniedem. Dawk l-elementi essenzjali tagħha jiġifieri allura titlob hemm il-permanenza fir-rabta, titlob jkunu miftuħin għall-ħajja, dawk il-kwalitajiet meħtieġa. Allura dawn għandhom jiġu mħarsa dejjem mill-aspett tal-liġi naturali. L-istat huwa obbligat li jħares għalidwek. L-elementi ta' żwieġ għax dawn l-elementi ta' żwieġ huma essenzjali, hekk fundamentali li huma miżwa fil-qalb tal-bniedem. Ġifi mhux in-nisrani biss, għandu jiex b'dan il-mod li ħares u jippratika iż-żwieġ kif iridu ħanin jitmiżu fil-qadar nieda, imma kull bniedem taħidha tajba. Għax hawn l-aspett tal-liġi naturali ma nistgħux ninjorawh.
Iviva, ma ara naħsbu li jieħdu pjaċir in-nies meta żwieġ tagħhom ifallita.
Nidel, laqas ħadd ma jrid it-tbatija, ħadd ma jrid l-uġieħ, anzi l-Knisja għandha. Eżattament, anzi l-Knisja għandha tqul kolka m'aħna għandna naħdmu biex intaffu l-weġa tul-uġieħ
tagħna. Ma Fader Joe, inti bħali taf, dawn il-klim inna nisimgħu ħafna. Għajd li ma kappilla f'parroċċa jinten jaruħu jgħid, ħanara da xar minn is-separali mill-parroċċani, jew ħanara minn huwa għaddej problema matrimonjali.
Kif semmejt inti?
Naqra, ħallimun indaga mmur ħanara għandu.
Hija problema ta' manpower kbir, il-Knisja llum qiegħda ssib diffikultà anke biex mhux biżejjed saċerdoti numru limitat ħafna. U jerġa' biex tagħmel da xogħol speċjalizzat, mhux kulħadd anke ħanejdu hekk huwa maqtu biex jagħmlu. Dik hija ġifieri tkompli minn dar ftit qassis illi aħna, ġifieri tkompli ta' għax dan huwa xogħol delikat, xogħol sensittiv, xogħol li takkumpanja nies li għadejn mid-tbatija, tfisser ukoll anke ħafna tbatija li għax inti qed titbati magħhom, inti qed tiġġorri tbatija tagħhom ukoll.
Ħalli nsaqs xi ħaġa d-doktor Marjax, ma rridx inżomm żejt fuq linja. Taħseb li d-divorzju jekk jidħol f'pajjiżna u nimmaġina it's a question of time. Ser ikun riflessjoni tal-kollas ta' dell-istituzzjoni kif qisu l-Knisja qiegħda tagħti dan il-messaġġ, ċe dekadenza ta' valuri, kollas tal-familja.
Ngħidlek dak id-dekadenza ta' valuri qiegħda xilluh fis-separazzjoni ngħidu kif inhi. Mem l-ebda deterrent biex inti ma tikkommettix d-adulterju. Rati tagħna u rajt isuk iċ-ċertifikat li inti ħadit adulterju, ma meta mbagħad niġu għal biex ngħidu m'hemm l-ebda punishment, xorta nofs ħad ieħu daskemm ħaq għall-mara jew daskemm ħaq ur-raġel qed tifhem. Jiġifieri għandek sistema fejn qed tgħidlek vera m'għandix divorzju ma l-adulterju tista' tagħmlu ta'. Jiġifieri għaliex mi se tieħu l-ebda punishment li qed tagħmel hekk ta'.
Immixim mill-kultura ta' żminna, kultura li hija pjuttost ħanitek liberali fejn bniedem l-ewwel ma jiġi wajjien ħanitek jisu jfittex dak li huwa mhux l-ispirtu egoistiku tiegħu ma l-affarijiet individwali tiegħu u naħseb qed inninsew dak li huwa ta' vera ġid komuni għalija l-kol.
Allura preparamenti għażwieġ kemm qed ikunna hu. Jiena l-kors ta' kana vera tajjeb imma naħseb li hemm bżonn isir aġġornament fuq dal-kors li għandu jkoll jidħol fiċ-ċivil. Min jiżdewweġ fiċ-ċivil ukoll għandu jkollu preparazzjoni.
U akkumpanjament mbagħad mal-kopju
mhux jiena fil-karti għaj ħafna jiġu mal-ġenituri għax jisseparaw. Għal insomma ta' żewġ tu fis-sodda kontu mal-ġenituri, mhux waħed kon kontu. Jiġu mal-ġenituri mbagħad, tajba di. Tiex responsabilità hi. Ma l-ewwel problema jridu jisseparaw.
Kemm tara l-pressjonijiet ekonomiċi, dottor Malia, f'dan il-kuntest kollu.
Ġifieri l-esperjenza tiegħek. Ħafna komunikazzjoni qed tispiċċa minħabba x-xogħol li tnejn jaħdmu wieħed biex jiftaf nadrabi il-komunikazzjoni ftit li xejn u rajtu.
Ħafna tensjoni mbagħad ħafna ġlied bejniethom għax il-ħin ta' bejniethom qed tispiċċa minaqarkom kulħadd.
Vera, vera, vera.
Allura dan li qed ikun waħda mill-kawżi naħseb jiena. Pressjoni tax-xogħol, pressjoni tal-omsk komplu jżidu jafu.
Ma titkellmu fuq il-problema mhux fuq soluzzjonijiet ukoll.
Issa għax waħda marbuta mal-oħra,
hemm il-kawża u hemm l-effett.
Jiena irid nirringrazzjak. Ma nixtiex inżommok iżjed fuq linja għalek. Grazzi ħafna.
Thank you.
Immens. Jina napprezza l-dottor Malija anki minħabba il-fatt li hija waħda minn dak l-avukati li ngħidilhom tan-nies jiena li verament jibqgħu fil-qalba tal-istorja tan-nies. Ibqgħu magħna. Konna waħda mill-aħħar affarijiet li tkellimna ma' Dr. Marija wkoll Fader Joe kienet il-kwistjoni tal-kawżi. Jiġifieri dawn meta żewġu forsi ma jgħidx kulħadd imma naħseb jiena 99% tal-koppji li żewġu ikunu żewġu għaliex iħobbu l-xulxin. Għaliex qed jaraw.
Ekku ħadd ma jżewġ biex jissepara.
Ħadd ma jżewġ biex jissepara forsi jkun hemm min jiżewweġ b'raġunijiet differenti, għalhekk tgħid dik il-1 percent
jew il-mezzir.
Jew għax ikollok ġa problemi whatever. Imma ngħidu li parti kbira maġġoranza strax'nanti hija li n-nies jiżewġu bil-ħsieb li jibqgħu jgħixu għal dejjem ma' xulxin. U mhux kont qed nisma ukoll politikant fuq CNN jitkellem. U waħda mill-affarijiet li qal kien qal li fil-waqt li d-divorzju ħalli l-impatt tiegħu però u n-nies ma jżewġux għaliex xi darba jridu jitilqu xulxin però hemm din ir-realtà. Però hemm dawn il-kawżi. Mela x'imkien ġara xi ħaġa issa. Il-raġunijiet jistgħu jkunu varji, jista' jkollok terza persuna li tidħol fil-ħajja tiegħek.
Ekku l-infedeltà
jkollok miljon ħaġa. X'inhu huma li mill-esperjenza tagħkom ta' kana tal-counselors tagħkom ta' nies li taħdu magħhom, x'inhu huma l-kawżi illi ħafna drabi waslu persuna jew żewġ minn nies illi l-problema tagħhom tisser insormontabbli li dik l-imħabba kważi kważi li tista' żuża ssir mibeda.
Iva, din importanti tissemmi b'ħafna punti validi rendu ta' illi ħaġa tal-iskantament kif dik l-istess imħabba jinsejħilhom minn daqs ta' żewġ amorini jew iżjed, f'daqqa waħda ssir mibeda, jisu munita waħda li minn wiċċ għandha mħabba passjonali tal-biża u minn naħa l-oħra mibeda imma li twerwek, tfidin l-istess munita li kapaċi ddur f'daqqa waħda u tgħid kif daw l-istess li kienu jinħabbu, daw l-istess li kienu dana. Ir-raġunijiet ovvjament huma bosta, ngħidlek. Inti semmejt ukoll punt qabel nagħmel referenza għalih, illi min jidħol għal żwieġ ixħol bl-idea illi mhux se jsejħef għalilu żwieġ. Din hija xi ħaġa essenzjali fi żwieġ, illi kull min jidħol għal żwieġ irid jifhem u jaf il-judi ħalal xi ħaġa permanenti. Għax jekk inneħħu dal-element ta' permanenza miż-żwieġ, ma jibqa' żwieġ. Dik qed tkun xi ħaġa mħabba bipprova, sa mmorru nagħmluha bipprova. Iżin se nipprova rota ħammur nikeb fuq rota nagħmla bipprova. Le, imħabba fija element essenzjali hija l-permanenza. U jekk inneħħu il-permanenza ma jibqax żwieġ iżjed. Issa x'inhu mal-kawżi li aħna niltaqgħu minnhom semmit xi ħaġa għandna mallija diġà qabel. Pereżempju problemi ta' komunikazzjoni bejn il-koppja, l-istress li għandhom, il-ftit ħin għal xulxin. Il-ħin pereżempju mbagħad meta jiġu tfal fil-familja, kif anke jibdlilhom il-programm ta' ħajjithom u tal-ħajja tagħhom mhux biss individwali imma bħala koppja, hekk illi daw jispiċċaw minn ħaġa l-oħra, privatijiet, mużew, ġiri, knisja, impenji oħra, illi dawn kollha jnaqrilhom mill-ħin tagħhom flimkien. U l-koppja titkun allura kapaċi ssib ħin kif tikkomunika ma' xulxin. Dina mhux kulħadd wabbli, hemm ukoll min ħalejdek m'għandux dik il-kapaċità anka li jassumi ċerta responsabilità ta' żwieġ. Mhux għax ikollu xi inkapaċità psikika ta' imma ma jkunx jiflaħal dak il-pista ta' żwieġ. Illi dak isibu tqin ma jkunx jinnexxielu jsib dak il-bilanċ ħelti biżejjed bejn ix-xogħol, bejn il-familja u bejn id-dar u bejn impenji ta' tfal. Dawn huma kollha impenji li wieħed irid jitgħallem mhux dan m'hemm l-ebda parental skills li se jgħalmek kif issib il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja, kif issib il-bilanċ bejn ħajja tiegħek privata u l-ħajja ma' martek u ma' wliedek, huwa inti li tkun kontinwament. Tiħseb u tirrifletti fuq is-sitwazzjoni tiegħek illi ħatalmek isma' jeħtieġ li naqta' minn idea li tnagħmel u nagħti ftit ħin ma' marti. Jeħtieġ naqta minn idea u nagħti ftit ħin ma' wlieni.
Għan semmi xi ħaġa fuq di tal-aspett ekonomiku, jiena xi ftit snin ilu, ftit ħafna, sena senti ilu, kien hemm bil-bord kbira, Minister Iżball ħarġet mill-Ministru tal-Solidarjetà Soċjale, Familja u Solidarjetà Soċjale.
Jaħseb il-Kummissjoni Nazzjonali Familja.
Neħe, li kienet tajt qatta l-ħin mal-familja ġaġi.
Kienet il-Kummissjoni Nazzjonali Familja.
Kienet inti u niżel l-President.
Kien u bosta.
Jien li rajten. U jien rajt offensiva mens. U rajt offensiva li ġaġa u kelli lażla jien, naħdem sassatej, metmini sassatej, u l-komplement. Inqattaw id-dar.
Mal-familja. Jew leġer kif stajk.
Hemmhux hekk. Jiġifieri
imma minħabba l-impenj.
Il-pressjoni tal-familja. Jiġifieri dan illum il-ġurnata koppja hekk tixtri flet, jiena flet, ġo flet noqgħod, jekk jixtru l-flet li għandi jiena llum li ma fih assolutament xejn speċjal huwa flet. Huwa flet, mhux xi penthouse. Ġo perché kara, dak il-flet illum jiswa erba' ħames darbiet milli xrajtu jien.
Però llum għandna standards of living, għandna expectations ta' ħajja għolja ħafna. Tant ħlaqna li rridu ngħixu bl-arja kondizzjonata, rrid ngħix bl-electric kettle, rrid ngħix innaf b'ħafna affarijiet oħra illi qegħdin jitolbu minna illi jisma' trid verament iżjed flus f'idejk. Allura x'qed iwassal din? Qed iwassal biex ir-raġel li jaħdem iżjed. Il-mara tikolla tkun kważi kostretta għax naħseb jieku kollha nisa ta' dar jippreferu jibqgħu id-dar.
Taħseb?
Xi wħud minnhom iħobbu għax il-karriera professjonijiet. Imma dawk li din ħafna minn nisa, nagħmlu nies magħhom jien ommijiet miż-żewġa, huma kważi kostretti li joħorġu jaħdmu għax jeħtieġ għax għandhom standard of living għoli. Irridu morru għawdex irridu morru safra kull sena, irridu nilbsu wkoll ħwejs bih u niklu jkel tajjeb u anke barra, allura dan qed ifisser anke ħafna pressures oħra fuq il-familja. U mbagħad ikun hemm problemi anke kif qed tgħid inti ta' natura ekonomika, ikun hemm ġieli anke problemi ta' ħanajtek kultant ta' innuqqas ta' intimità bejn il-koppja ġifieri, waħda mir-raġunijiet ukoll, illi jisna ma nafux anke kif nibnu relazzjoni intima ma' xulxin li nirrispettaw biżjed il-xulxin. Jiena naħseb li anke f'dan l-aspett effettiv u emozzjonali ta' mħabba jeħtieġ li nikbru għalhekk jiena nibqa' ninsisti illi sa mill-età tal-iskola sekondarja l-istudenti tagħna jiġu malma tassew family studies u anke kif tibni a healthy relationship il-qudiem bejn raġel u mara. Dan jiġri iżjed biżjed meta għandek inti ġenituri pereżempju illi mhumiex qegħdin jgħixu relazzjoni sabiħa bejnietom. Allura tfal qegħdin jixorbu mudell ħażin għand il-ġenitur tagħhom ma jafux kif tibni rapport u relazzjoni san bejn raġel u mara. Allura sfortunatament jieħduh jien naf minn fuq xi internet affarijiet jkunu baxxi anka mhux daqshekk ta' edifikanti ħan jidwek, u allura m'għandhomx mudell ta' kif jistgħu jgħid raġel ħobb mara u mara tħobb raġel, naħseb in-nuqqas ta' mudelli vera fil-familji tagħna qed ikompli jwassal biex l-ulied tagħna ma jafux jibnu relazzjoni ħelti biżejjed ma' tfajla mal-ġuvni tagħhom.
Taħseb jiġifieri m'għandx ipoġġi klim ġuħale, waħda mis-soluzzjonijiet hija li nisa' ma jagħmluhx jaħdmu?
Le, assolutament, le, ma tarax, le, ma rridx assolutament ngħidlek, jiena jekk kif nixxiel l-koppja issib bilanċ bejnietom ir-raġel u l-mara, jekk nixxielhom isibu bilanċ fejn ma jbagħti ħadd minnhom u laqas itbagħat il-familja tagħhom, hija tajjeb għall-familja, tajjeb għall-koppja, tajjeb anke għall-persuna u tajjeb għall-ġid tagħhom stess. Issa però hawnhekk qiegħed jiena waħda mill-limmit tiegħi hija kemm se jirnexxielna għax ħafna drabi naħsbu li ħansolvu soluzzjoni bejn imorru nibagħtu tfal fi child care centers. Mhijiex daqshekk soluzzjoni faċli vera. Ħanejtek impressjoni kbira li nżidu l-labor force li jkun hemm kista jkun kulħadd jaħdem fil-pajjiż, imma mill-banda l-oħra nifhem li mhux il-child care center se jsolvu l-problemi kollha, nafu kemm ir-relazzjoni ta' bejn il-ġenituri, speċjalment l-omm u tfal tal-ewwel 5 snin hija hekk essenzjali u fundamentali lill-iżvilupp psikoloġiku tagħhom. Allura kif se jirnexxielna noħolqu anke x-xogħol għal dawn in-nisa li jistgħu jibqgħu jagħtu kura lilhom mid-dar, inna fit-teleworking, li working jekk huwa possibbli, fejn huwa possibbli jiena nixtieq lill-gvern pereżempju anke bħalissa jiddiskuti l-budget document qabel ma joħroġ għall-pubblikazzjoni tiegħu. Jekk jista' jkun jintroduċi iżjed xedulu e-working u teleworking fejn il-familja l-mara tista' l-minu tibqa d-dar u jkollha vantaġġ allura tagħmel ix-xogħol tagħha li huwa rikjest minnha bħala xogħol u fl-istess ħin qiegħda viċin it-tfal fejda tagħtihom dik it-trobbija li hija essenzjali.
Fuq kunet jagħmlu raġel dak.
Insumma hemm il-possibilitajiet ukoll għax hemm il-paternal leave u l-maternal leave.
Infatt għandi kollega tiegħi l-università u hekk li użi ħafna xogħol tiegħu. Minħabba li l-marat jgħu ma tistax tagħmel waqfin u sejkun
jgħat. Le, ġifieri hawn ħafna possibilitajiet li pereżempju dal-aħħar kont qed naqra l-Awstralja illi bħalma aħna f'Malta għandna li kull proġett kbir irid ikollu l-Environment Impact Assessment, illi kull liġi li jkun hemm f'Malta ikollha wkoll il-Family Impact Assessment. Din il-liġi li xini kwalunkwe liġi innaf ħan nitħattu issa fuq l-IT, ħan nitħattu fuq kwalunkwe liġi, hija nagħmlu daqsxejn Family Impact Assessment tagħha. Din kif se tolqot il-familji tagħna x'effett se jkollha fuq ir-relazzjoni ta' bejn u r-raġel, fuq ir-relazzjoni familja u xogħol, fuq ir-relazzjoni intima ta' bejnietom, fuq ir-relazzjoni tal-koppja ma' tfal. Jiena naħseb li dak tip ta' studju għalhekk jiena nixtieq illi f'pajjiżna jkollna istituzzjoni kompetenti biżejjed li tkun tista' tagħtina studji tas-sitwazzjoni reali tal-familja Maltija llum. Għandna xi wħud tagħna ta' Bone, Vassallo u ħafna oħrajn soċjoloġi Abela u ħafna oħrajn ġifieri. Imma dak jonqosna naħseb dak id-daqsxejn li jkollna ċentru istitut fakultà inġinier programm xi ħaġa ta' studji verament familjari li jgħidin nisma' dawn huma l-vera kawżi li din joħolqu ħafna inkwiet u separazzjonijiet fil-familji tagħna, dawn huma li żejt raġunijiet mela jien nilqgħulhom minn qabel. Jew pereżempju stejdilna isma' fejn daħal id-divorzju f'pajjiżi barra minn Malta, dawn kienu l-effetti tiegħu daqshekk effetti soċjali, daqshekk kriminalità, daqshekk tbatija fl-edukazzjoni, daqshekk effetti ekonomiċi, daqshekk effetti traumatiċi u psikoloġiċi, jiġifieri naħseb jiena jonqosna għax aħna kull darba noqogħdu fuq studji barranin. Dan Ingilterra, Amerikani, eċetera, eċetera. Imma naħseb li qosna dik xi ħaġa biex dan l-istudju barrani u lokali issa jiġi msewwa xi ħaġa sħiħa flimkien u nkunu nistgħu tassew nagħtu tweġiba u risposta adegwata li twassalu mbagħad għar-riflessjoni u programmi vera għas-sitwazzjoni lokali. X'irritni f'dan kollu, jiena naħseb illi wara dan kollu l-qofol kollu juri illi d-divorzju mhuwiex ir-risposta u s-soluzzjoni vera li għandna bżonn. Jekk f'pajjiżna ħanibqgħu nitħattu fuq id-divorzju naħseb jiena sa nkunu qegħdin naġlu żejjed. Il-għaliex, inkunu għedin maħġ vera jkunu din nofru l-aħjar servizzi li għandha bżonn il-familja Maltija llum. Il-familja Maltija llum mhux id-divorzju jeħtieġ, il-familja Maltija jeħtieġ l-għajnuna, is-sapport tal-entitajiet kollha, knisja, stat, soċjetà ċivili, NGOs, eċetera, eċetera, biex aħna verament ngħinuha, id-divorzju soħloq iżjed divorzju. Id-divorzju aħna din noħduh bħala dik il-pillola se taffinna l-uġieħ, dik il-pillola se tnaqsinna tbatija. Id-divorzju minn studji għejn qed noqgħod fuq studji Amerikan u Ingliżi. Id-divorzju se joħloq iżjed batija. Għax fit-tieni żwieġ inti ħanejtek m'għandekx dik il-garanzija li inti ħad idħol dak l-impenn.
Però
allura se jikkawżi iżjed batija u dawk li jaħsbu li d-divorzju se jsolvi iżjed uġieħ, se joħloq iżjed uġieħ. Għalhekk naħseb jiena nixtieq.
Fil-fatt nixtieq nitkellem fuq il-konsegwenzi tad-divorzju. Tkellimna ftit fuq x'qed jikkawża d-divorzju jew x'jista' jikkawża biex ngħidlek il-bżonn tad-divorzju, imma nixtieq ukoll naraw.
X'riżultati x'effetti għandu d-divorzju.
Però
effetti pereżempju ekonomiċi.
Però rrid insaqsik ħaġa qabel, għax f'dan diskors kollu tad-divorzju hemm żewġ kunċetti oħrajn li huma s-separazzjoni u l-annullament. Huwa fatt, father, il-wafat qed ngħid lek father u father edna mela enfasi, għalix intkom tiltaqgħu ma' dan-nies. Huwa fatt li għandhom
kopji
li qed ibatu.
Korrett, naqbel miegħek.
Jien mhux qed ngħid fuq kapriċċju.
Għandek
kopji illi ma jistgħux jgħixu maġur. Jien kif nista' ngħix ma' mara li traditni? Jiena nista' nkun inqgħad diskolla ta'
fejn hemm il-vjolenza domestika, jew fejn hemm ix-xorb, jien naf fejn
hemm abuż. Limit ta' threshold. Imma allura dik il-mara ta' 35 sena ta' 30 sena ta' 32 sena, dawn nies li qed jiġu nifmoħħi. Dawn allura m'għandhomx ikollhom l-opportunità jarġgħu jibdew esperjenza ġida. Ma persuna li forsi għal darba f'ħajjithom jista' jkollhom il-rispett dak li ħadmu tant għalih.
Taħseb inti li min jisawwa fl-ewwel żwieġ mhux sebqa' jisawwa fit-tieni żwieġ? Taħseb inti li min jixrob fit-tieni fl-ewwel żwieġ mhux sebqa' jixrob fit-tieni relazzjoni?
Le, ngħid il-ħitma jien.
Il-ħitma ħalajlek jiena, aħna f'wad għall-ħitma. Imma li ħormat għandux ikollu dritt jgħidlek li niżewġ ukoll li huwa l-culprit li huwa xejdulhom lill-perpetrator dan, taħseb inti li dik mhux se jerġa' jirrepetiha fit-tieni żwieġ. Il-probabilità
kbira li jagħmilha.
Ejħa jiġi repetija, anzi xini switch.
Nitfaw il-ħabsa, mux nitfaw il-ħabsa għara u koll.
Terapija, għajnuna, jina meta kontet nara l-istatistika tal-NSO. Issa daħat ma jistajmir l-NSO, l-NSO għu naħseb autorita f-Malta, mux naħseb u għall-autorita f-Malta fuq l-istatistika. Fiċ-ċensiment li għadda tal-2005, ħarreċ l-istatistika li minn dak il-marriageable age li jem persuni separati u maħdax il-lel xaħġa fi xie 3.7 xie 3.7% ma nizbalja xaħġa kjem għadija, ċibi jieġu 11,500 xaħġa. Ċvi, dan kollu ma dawn in-nies li għanna, għax naħseb aħna din, tan niblowja un kabru ċifra u l-figuri u l-medja tgħidilna għaw ħafna u ġieħa u dan. Vera, l-knisja taf, u anka mhux il-knisja biss imma anka l-kliniċi professjonali privati fejn hawn psikoloġi u counselors fil-privat jafu kemm jaraw nies imġarbin, imniktin u mweġġejn. U jiena nifhem illi ħanejtek ma naqgħad ħanejdek nittolleraw vjolenza domestika, ma naqgħad nittolleraw jien naf abbużi jew fejn hemm anke abbużi psikoloġiċi, fiżiċi, emozzjonali, eċetera, eċetera. Nifhem li dbatija hemm. Iżda ħanejtek id-divorzju mhux se jsolvi dbatija. Jiena ngħid li d-divorzju se jkompli ħanejtek ikabbar din dbatija. Se jkompli joħloqha, aħna naħsbu li din
hija. Sibx għad li jħobbok se tkabbar dbatija. Mela jiena kont meta jiena il-mara tiegħi traditni jiena ipprovajt
mhux qed ngħid. M'hemmx l-annullament qed jista' jipprovja kemm xi raġuni jitta l-annullament qed isemmejt l-annullament. Jiena kkundanna
għalhekk ma allura jiena kkundannat illi ngħix ta' ġuvni l-arġa biex ngħidlek għaliex m'għandix ċans. Illi anki wlied istess jaraw role model ukoll ta' kopja.
Kif iż-żwieġ jitneħħilu l-permanenza minnu, ma jistax jissejjaħlu t-tieni żwieġ. T-tieni żwieġ ma jistax iżjed jissejjaħ it-tieni żwieġ. Għax l-ewwel wieħed tkun neħħilu dak li hija l-element ta' permanenza minnu. Issa, okej, konna din ngħidu illi d-divorzju mhux se jsolvi l-problemi. Ħanajtek
tibżax, ħalli niġi għal punt ieħor. Kun qed nitkellmu wkoll fuq definizzjoni ta' annullament ta' separazzjoni. Għax tajjeb li n-nies jifhmu, jiena inkluż.
Ara, meta aħna din nitħattu fuq separazzjoni, kemm il-knisja u kemm l-istat din jinnotaw illi jisma' hemm ċerta fatturi illi waslu biex il-koppja jagħmluha possibbli tkompli tgħix flimkien. Per eżempju violenza domestika, per eżempju ħanejtek bniedem li jixrob illi tant ikun f'sitwazzjoni diffiċli dan mhux raġonevoli mhux jitlef ħadu jitlef il-kontroll tiegħu illi hija perikola tal-ħajja tal-persuni miegħu li jgħixu miegħu. Allora f'dak il-każ il-Knisja u anke l-Istat jagħtu s-separazzjoni tal-koppja, ġifieri l-koppja ma tibqax tgħix flimkien. Imma dak ma jfissirx li huma maħlulin minn żwieġ hemm, anzi żwieġ tagħhom għadu jgħod, għadu validu, għadu jriġi. Sempliċement qed ilhom intom tistgħu tgħixu separati minn xulxin. Imma żwieġ għadu hemm. Bid-dikjarazzjoni ta' nullità, in-nies ma sejjaħlux hekk dikjarazzjoni ta' nullità, in-nies isibu annullament. Isu bħal speċi tħol, mentri mu vera xejn tħol. Mhuwiex annullament dak irridu seħulu dikjarazzjoni ta' nullità illi dak iż-żwieġ qatt ma kien. Jew għax kien hemm impedimenti, pereżempju kien hemm jien naf nuqqas ta' kapaċità li jassumi responsabilità ta' żwieġ, nuqqas ta' kapaċità anke sesswali pereżempju, nuqqas anke jew kien taħt l-età.
Ma dak huwa divorzju, le?
Lili huwa qatt ma kien mhuwiex divorzju, divorzju huwa meta l-istat qed jiddeċidi u jgħidlek li inti dak iż-żwieġ tistgħu nħalluh. Dikjarazzjoni ta' nullità mhux qed tgħidlek divorzju, dikjarazzjoni ta' nullità qed tgħidlek li dak iż-żwieġ qatt ma kien. Ħafna min-nies jisaqsu imma kif qatt ma kien jekk daw għandhom tifel tnejn tlieta, kif jista' jkun qatt ma kien? Għax jaħsbu li żwieġ huwa biss dik il-kopola l-aqda ta' bejn fiżika ta' bejn raġel u l-marra. Mentri żwieġ mhuwiex dak biss li jagħmlu imma jrid ikun hemm dik ħanejdwek l-aqda ta' ħajja bejn il-koppja. Laqda intima ta' ħajja u mħabba, vitu kellhom ukoll element sesswali fiha, imma hija dik laqda intima ta' ħajja u mħabba. Kienet hemm, kienet teżisti jew kienet difettuża sa mill-bidu. Issa jekk dik kienet difettuża sa mill-bidu, iż-żwieġ qatt ma kien hemm. Għal dik tiġi dikjarazzjoni ta' nullità li tiddikjara li dak iż-żwieġ qatt ma kien. Mentri d-divorzju l-istat qed jieħu l-prerogattiva fuqu u li jgħid li jista' jħoll dak li l-bled min jortu. Ta' speċjat juħu fideħ li l-deċizjoni li jħol dak li l-bled min jortu.
Mux kħad kattoliku.
Issa unek il-lingwax ta' knisja, issa unek il-lingwax ta' knisja. Ta'
xeħn nota, tinsiex setajti, maċ uwa, għajt nġi għal dal-punt, l-u importanti għafna. Sfortunatamente il-programma għasir, ma' mħafna fraċ, xin semmu tala, għasli, għalin diskutu għadar buħra faktar dettali. Ma' għalli ma' tistax, ma' tistax. Pero l-is-off u għadam l-affariet li għetna rejamel, u għalli għet jamel dan il-dibattitu, fejn, u fil-fat inti għamil taċċenna liħ, fejn donu għet jamel separazzjoni ta' dak li huwa
tal-istat u tal-knisja.
Sa' jina kopja li minix interessat illi fil-knisja katolika forsi jgħab xie denominazzjoni oħra jew sempliċement minix interessat. Għalfejn il-knisja għandha tkompli tuża daqshekk lingwaġġ ta' forza biex ngħid lek kultant persważjoni biex id-divorzju ma jidħolx.
Grazzi, jiena ma narax il-knisja anzi permessa ġis oftana ġis of kemm qed nara spiritu ta' dialogu sabiħ anzi l-isqof qed jidħol fid-dialogu tantu hekk li l-isqof qal ejja wkoll nagħmlu diskussjoni fuq id-divorzju bħal speċi isma' mod apert, mod onest lest nisimgħu menxu xin nisimgħu l-opinjonijiet għax il-ling qed jagħti approċċ pożittiv ħafna m'hemmx kruċjati, m'hemm xejn minn dan iżda huwa approċċ ta' dialogu fejn aħna rridu nisimgħu u aħna u kollessu daħinna. U emmek li kienet jinkwita l-isqof meta xi wħud min-nies kienu qegħdin jgħidu li l-knisja m'għandix titkellem. Għax dinha tiġi mbagħad demokrazija li mhija demokrazija xejn li ma tħallix laqqas logħu spazju għall-knisja bħala membru tas-soċjetà wkoll li semma leħena.
U li hija rappreżentattiva ta' tant nies.
Imma bħal kulħadd għandu dritt ukoll li kulħadd jitħaddet. Naħseb hemmhekk l-isqof fuq dik li kienet iweġġagħtu ħafna dal-aħħar, li kien hemm bosta nies illi għax qassis qed jitkellem mela ma għandux jitkellem il-qassisin. Bħalma qed naraw kultant fil-comments online ta' xi gazzetti lokali fejn tinduna qiegħdu qassisin mela.
Għax ma jafux x'inhu ma jgħidu
fuq. Ekku, ma insomma. E għalhekk il-Knisja però dak il-punt li semmejt inti għandu qabel, il-Knisja għalhekk titħaddet mill-aspett ukoll tal-liġi naturali. X'inhu ta' vera ġi tas-soċjetà, mhux biss ta' vera ġi għax inti Kattoliku jew inti Musulman jew Hindu jew Ludi, irrispettivament mir-reliġjon tiegħek, x'inhu ta' vera ġi għall-umanità kollha. U jiena nibża, ħanejtek, għalmenu jiena ssili ftit li studjajt il-filosofija wkoll. Imma naħseb illi aħna fis-soċjetà liberali ta' żminna, jew aħjar ħansejħilek is-soċjetà individwali ta' żminna, qegħdin nitilfu dan is-sens il-kunċett ta' ġid komuni, is-sens ta' x'inhu ta' vera ġid għas-soċjetà kollha kemm hi. U ġejna maħkumin iżjed mis-sens x'jaqbel lili, x'joġob lili u x'irrid jien issa here and now. U dak li rrid issa jekk jien mela kif naqbad mal-eżempju li semmejt inti qabel, jekk jiena mela jaħqarni raġel jew għandi tbatija mal-mara jew qed insofri, ma tafx tagħmel li kultant jgħidulek, ma tafx tagħmel li jagħmellek, eċetera, eċetera. Mela jien x'irrid issa, jgħidu jekk irrid ngħix ħajti, irrid insib oħra li tħobni, aħna nitlaq. Dak huwa immexxi mill-ispirtu ħanejtek individwali liberali tal-jien. Imma mhuwiex li dana l-ispirtu tal-jien mhux il-ġid tal-jien li se jsalva l-soċjetà tagħna, huwa il-ġid komuni, il-ġid tas-soċjetà kollha kemm hi li se ssalva l-vera ġid tiegħi, u aħna din l-perspettiva kważi kważi tlifnija. Qed nibża li s-soċjetà tagħna tant inħakmet minn dinja ħanilek pjuttost ma rridx nuża kelma egoistika, ma dak is-sens irid ngħid daqsxejn individwali li jien illi tlifna s-sens tal-aħna, ta' soċjetà, ta' komunità, li hija l-komunità li se ssalva l-individu, mhux l-individu se jsalva s-soċjetà, u naħseb allura dan ifisser li vera il-Knisja tixtieq il ma jkun hawn ħadd batija, imma b'dan ir-raġunar tal-ġid komuni x'inhu ta' vera ġid tas-soċjetà kellha kemm hi, ifisser that we have to choose the lesser of two evils. Ġifieri, ibatu ftit imma hekk ikun hemm is-soċjetà kollha iżjed sana, jew tbagħti s-soċjetà kollha biex igawdu l-ftit u l-waħdiet. Jiena naħseb illi f'din l-approċċ hija dilemma kbira għandu, hija dilemma kważi filosofika. Jiena naħseb illi between these two evils li bagħti ftit jew ibatu ħafna, kesa jkun ma jbagħti ħadd. Imma naħseb illi biex itgawdi għal ġid tal-vera soċjetà komuni, kważi kważi naħseb biex ngħidilha sfortunatament ikolna naħżlu di lesser of two evils li jbatu xi wħud għal ġid tas-soċjetà. Jiġifieri ma nixtiequ ħadd li jibatu għalhekk jiena ma qed ngħid dal-argument inkompli nsostniħ ukoll. Illi waqt li nifhem li hawn nies li din ibatu kif qed li inti, violenza domestika, xorb, abbużi, eccetera, eccetera, il-Knisja u s-soċjetà għandha tagħmel kull mezz biex lil dawn l-individwi tgħinu. U tieqaf magħhom. Fil-fatt aħna pereżempju ma rridx nagħmel riklam għal kan imma issa permettili. Bħala kan aħna u hemm istituzzjonijiet oħrajn anke parroċċi x'anke dottoressa Anna Malija semmit anke l-parroċċi. Hemm diversi parroċċi u aħna waħda minnhom il-Movement ta' Kana fejn għandna supportu għall-persuni separati. Biex il daw in-nies ma ħallhomx hekk kien dendli ma lajru ma jafux fejn appartienu, imma jien tal-Knisja u mhux tal-Knisja jien fejn appartieni. Jien ma' minini bla familja bla jru bla ħadd, anzi dan huwa supportu fejn ngħidhom jerġgħu jiskopru jilhom infushom. biex ikunu ħan jek jerġgħu, ħan jek jerġgħu jaqbdu l-art, jerġgħu ħan jek ikunu kapaċi, we empower them biex ikunu kapaċi, jiffaċċew l-ħajja, jiffaċċew s-soċjetà. Il-ġiet komuni jendru jirbaħ fuq il-ġiet individwali tiegħi. Anke jekk ifisser li xi wħud sajbatu, nibża ngħidu ta' dan l-argument u xi argument veri delikat, ħafna delikat u fin, imma naħseb illi jeħtieġ anke jien jeħtieġ nerġa' naqbad il-kotba tal-filosofija biex nerġa' nistudja iżjed jien għamilt il-filosofija ma' Father Peter u ma' professur Friġieru oħrajn. X'inhi dal-aspett tal-liġi naturali. Fejn huwa l-ġiet komuni li vera se jsalva l-ġiet tal-individu tiegħi u mhux bil-maqlub. Imma s-soċjetà liberali qalbet inna dina bil-maqlub.
Però forsi l-argument li jista' jkollok hemmhekk huwa li divorzja mhux neċessarjament jiżbilanċja l-interessi ta' kulħadd tal-komplement. Jien hekk għandi koppja illi erba bidrin l-isfel, iż-żwieġ tagħhom ma jaħdimx u jiena u dawn waslu punt li ma jistgħux jgħixu ktar flimkien.
Il-Knisja tifhem li hemm loka separazzjoni.
Le, jiena ma narhomx illi isma
jekkux
separati u jekk jaġgħux ikollhom rapporti u relazzjonijiet ma' nies oħrajn. U jgħixux jien ma narix li dik taffettwa il-well-being tiegħi. Anzi, nara f'ċerta sens
il direttament li man direttament even
direttament
ħafna.
Nara li tistatejn, anzi biex nifhem il fid-dinja hemm nies li għandhom diffikultajiet ra sens ta' solidarjetà tiegħi joħroġ iktar. Ja bħal meta jkun familja li edbati. Familja li mhux edbati ma jarawx il-xorxin li fil-milet. Familja li qed tibda edbati. Jinġabru, ġieli tista' taraf dak is-sens ukoll.
Imma indirettament tkun qed tħalli effett u marka fuq is-soċjetà tagħna.
Però allura s-soċjetajiet kollha, ħlift ngħid, mhux hekk milli
jgħidu Malta u l-Filippini.
Whatever, u anke Malta biss ma jimportax, tajjeb li nkunu uniċi kieku stess. Imma allura s-soċjetajiet tagħna ġifieri Fim, kollox qed jaqbiċċiet?
M'aħna ma nixtieq nitalmu mill-esperjenza ta' pajjiżi oħrajn, mhux għax aħna nixtieq
nitalmu. X'inhu l-effett tad-divorzja, x'kien sens?
Jiena, pereżempju, dal-aħħar kont qed naqra rapport ta' Dr. Samantha Kelly nixtieq li semmija tagħna jkollhom ċans minn għandu aċċess għall-internet jidħol fis-sajt ta' Samantha Kelly di għamlet żewġ rapporti kbar.
Kellin kif tispellja?
CALLAN Kellin. Samantha Kelly. Kien ġibniha Malta l-movement ta' kana senilu, otturu, naħseb kienet waħda mill-aħjar kelli ma li kellna dal-aħħar. Kien tibqabda mill-Partit Konservativ. Fattif Ingliż, dak iż-żmien kien immexxi minn Ian Duncan Smith qabel Dana Cameron. U għamlet żewġ rapporti, waħda huwa Breakdown Britain. X'inhuma verament il-ħsarat li tiġib is-sitwazzjoni tad-divorzju fl-Ingilterra. U l-kawżi ta' dawn id-dbatijiet kollha m'għamlet rapport estensiv ħafna ta'. Pereżempju dew waslu biex qalu illi tant jixtiequ li jippromovu ż-żwieġ u x'naf jiena. Illi lil-min imur jagħmel il-kors ta' kana, il-kors ta' preparazzjoni għal żwieġ, qegħdin jagħtuhu ukoll vouchers, qegħdin ħajruhom isma', morru għamlu training fir relationship għax huwa ta' ġita għalikom, u din jagħtuhom vouchers ukoll qed jissuġġerixxi li jagħtuhom vouchers għax huwa programm tal-Partit Konservattiv. Bil-banda l-oħra għamlet Breakthrough Britain. Mela Breakdown Britain and Breakthrough Britain il-proposti tagħha. Fejn fil-proposti tagħha qalet uriet li jisma' da kif hum ngħidha fejn pereżempju it-taxpayer Ingliż qed jonfoq jinnaf tant biljuni tal-iri. Minħabba divorzju u favorit divorzju qed jagħti just pennies. Ġifi hemm żbilanċ enormi, innotaw dan, ġifi hemm żbilanċ enormi anke fil-politika tal-gvern. Ġifi jgħidu isma' qed innofqu iżjed għall-ħsarat li tikolna milli qed innofqu iżjed biex insaħħu żwieġ. Ġifi anke economic wise, għax x'inhu verament taġi tagħlina. Jiena naħseb illi s-soċjetajiet kollha qegħdin jippruvaw ħanejtek irrażnu. Tgħid mhux għax aħna li żjed orħif, imma s-soċjetajiet kollha din jindunaw kemm hija ta' ħsara, biżjed titfa' fuq il-Google, pereżempju tfittex daqsxejn divorzju, ħatara x'effetti kbar qed ikun hemm fuq il-partijiet infushom ir-raġel u l-mara, fuq l-effetti soċjali, it-trawma fuq it-tfal, it-trawma fuq il-livell edukattiv tagħhom, iż-żieda fil-kriminalità, ġifieri dawn huma kollha ngħidlek effetti.
Jista' jkun li dawn qed jiġru għaliex qed jiġru għax għandek id-divorzju, ma jista' jkun li qed jiġru wkoll. Għaliex l-after care services mhumiex adegwati, jiġifieri, jista' jkun li d-divorzju fir-realtà ikollu impatt ħafna inqas jekk hemmna servizzi tajbin biżejjed biex jipproteġu l-itfal meta jiġu.
U jekk ikollna servizzi aħjar qabel għall-biżejjed, ġinu kull ħafna aħjar, għax ikollna l-effett tad-divorzju. Qegħdin nippruvaw naħsbu anke b'mod loġiku. Jekk ikollna mbagħad iżjed servizzi aħjar fejn insaħħu żwieġ u l-familja, la se jkollna bżonn nis-divorzju, għal se jkollna bżonn l-after care services naħseb jiena. Bħalma jiena nifhem ukoll li tfal fil-persuni separati jibgħatu wkoll. Hemm l-effetti tagħha wkoll għax kull separazzjoni ġib sim ta' alfi tfal, nixtieq nisimgħu nies li jafu kemm jġarbu tfal. Eżempju, jkolli każi fejn it-tfal anka ma jkunux jifhmu il-ħujja taw il-ġenituri tagħhom batu. Għalihom hija traumatika kbira. Jiena għalhekk naħseb illi anka kif qalu xi psychologists dal-aħħar li kitbu fil-gazzetti, iżjed mill-inkomplu nħabbu isma' x'inhu d-divorzju x'inhu l-effetti tiegħu dana, e jew ma nallux ruh naw naħsbu li dinja soluzzjoni għal pajjiżna, fiċ-ċirkustanzi tal-lum il-pajjiż tagħna jrid jinvesti iżjed fis-servizzi vera għat-tisrieħ tal-familja. Jiena naħseb dan irid ikun il-punt tagħna hawnhekk irid nkunu aħna forsa unanima. Issa bħal mewġa qawwija l-kol flimkien, vuċi waħda, moviment wieħed, preċiżament għat-tisrieħ ta' żwieġ. U meta mbagħad inkunu ħdimna verament ta' żwieġ nistgħu ngħidu isma' din ħallit l-effett ta' ħajjuli. Jien naħseb li għalissa kemm l-istat. U anka forsi l-Knisja għadha mhix qed tagħmel biżejjed, qed tagħmel ta' qed tagħmel permezz tal-movement ta' kan, qed tagħmel permezz ta' kappillani, qed tagħmel permezz ta' ħafna istituzzjonijiet oħrajn. Imma naħseb issa rid ikollna dak l-effett sinerġetiku hija flimkien ħalli nsaħħu tas-sew.
Però naħseb ukoll li din il-mobilizzazzjoni li qed issemmi int dejjem tibqa' xi ħaġa li tattira b'mod partikolari il-Kattoliċi. U rridu nifhmu li fis-soċjetà tagħna għandek nies oħrajn. Jiġifieri qed naqbel proprju miegħek.
Nies li jħobbu l-familja mhumiex Kattoliċi.
Dak huwa l-punt tiegħi. Jiġifieri wieħed li taħares ukoll lejn kif l-istat se jassumi responsabilità għaliex il-Knisja saba sħuna lesta għalih illi u konvenjenti. Jiġifieri dan hemm il-movement ta' tagħna. X'inhu l-counterpart jiġifieri jien, jekk jiena m'inhiex Kattoliċi semmur ta' kana. Probably jiġu wkoll ta' naf.
Imma
l-ngħidlek jekk jien għandi problema bil-Knisja, l-mara tiegħi għandha problema. Jiena semmuni l-plajnuna ta' kan, ej probabbli.
Tal-isib semmu semmejna. Lele m'għandix għal-fejsib diffikulta, x'tajb għajjem dal-punt ukoll, il-bimin ta' kan huwa miftuħin għal-kulħadd, għal-kull reliġjoni.
Mhux se ġġalhom jitolbu jew
jaħna. Sa niffukaw, jekk inti għandek problema ta' komunikazzjoni. Bit-terapistana, bil-counselistana, bil-psychologistana li huma kwalifikati se jenu b-mod professjonali fuq dik il-problema.
Mhux se jipprovaw iġgħalu ktibqa' mal-persuna għaliex inti kattoliku.
Inti se jenu imbagħad jekk inti tixtieq tiftaħ ukoll dik l-erja ħalidek dik in-niċċa tat-tieqa reliġjuża fil-ħajja tiegħek. Jekk inti il-klijent, il-klijent qed il-persuna x'aħna nirid nħassu, il-persuna jekk tixtieq tiftaħ ukoll dik it-tieqa tal-ħajja tagħha li huwa l-aspett reliġjuż, l-aspett anke ta' spiritual intimacy, għax din hija area li anke interessanti nnotaw ta' pereżempju psychologists Amerikani forsi aħna ma nagħtux biżejjed aspett, aħna ma jagħtu importanza wkoll anke l-spiritual intimacy fih dan il-koppja, il-livell ta' spiritualità wkoll il-psikoloġija moderna qed tagħtih l-importanza tiegħu. Forsi fil-bidu kien hemm ċerta differenza għal dan l-aspett l-aspett reliġjuż fil-ħajja tal-bniedem, imma llum qegħdin jindunaw li l-bniedem huwa holistiku huwa xi ħaġa sħiħa. Allura għandek l-intimità emozzjonali, intimità sesswali, intimità spirituali, intimità karnali, ġifi għandek dik xi ħaġa sħiħa l-bniedem sħiħ. Pakkett sħiħ il-bniedem. Allura jekk il-bniedem li jiġi għand kana jixtieq jiġi bil-problema fis-suq dik il-komunikazzjoni, aħna se napplikaw it-terapija bnejluh biex jikber dik il-ħaġa. Però jekk jixtieq jiftaħ dik in-niċċa oħra spiritwalità.
Fada ġew, jien aspett li inti qed tagħmel enfasi kbira fuq hija l-preparazzjoni. Qed nitkellmu wkoll fuq il-konsegwenzi, nitkellmu fuq il-problemi, nitkellmu fuq il-diffikultajiet, imma titkellem kontinwament fuq il-preparazzjoni. Donnu l-aċċen li qed tagħmel huwa li m'hemmx biżejjed preparazzjoni anke li m'hemmx biżejjed ngħidu hekk servizzi li jipprevenu din il-problema. ċed taħseb moħħu ġifieri li kieku kellek ridni kompletament f'idejk u tajt iżma dawn huma l-istrateġiji li nagħmel kemm bħala Knisja u forsi anke bħala stat.
Ovvjament daqat musa jkollok irridni kollha f'idejk, għandek għandek ta' fuqek u ta' taħtek u tal-ilew u tal-ilem. Interessanti domanda, jiena naħseb illi pereżempju għandi waħda mill-weġġat tiegħi hija meta nara kopjina qegħdin jiġu għas-separazzjoni. U meta tibda tindaga u tiddiskuti magħhom, kollha jgħidulek, mhux kollha skużani, xi wħud jgħidulek isma' għax il-ġenituri tiegħi wkoll isseparaw. Hemm inni nħossaf sa taqalt meta nara lura t-tieni ġenerazzjoni ta' separazzjonijiet. Mela mhux biss il-ġenituri tagħhom isseparaw, imma anke wliedhom ukoll isseparaw.
Kien qed tgħid li taħseb li għandhom link.
Jiena naħseb illi hemm link qawwi. M'għamilx studji jiena, m'għamilx studji nistqar, m'għamilx riċerka jiena, m'għamilx għadni l-analiżi li għandi bid-data tiegħi.
Riċerka fil-settur, in the field.
Imma tidher illi jisa bħal speċi tkun trend għax ma jkunux raw ħanejdu hekk figuri sbieħ qudiem għajnejhom. Allura naħseb jiena illi għandna nsaħħu l-għajnuna u l-prevenzjoni edukattiva minn kmini kieku nista' jiena nibda l-għajja. mill-iskola sekundarja, insaħħaħ il-PSD, nipprova ndaħħal diġa element ta' x'inhuma valuri, xiġifieri tħobb, xiġifieri anke tħobb ħanejdu hekk b'mod sħiħ li tagħti ħajtek għall-oħrajn. Allura aħna ma tħatux biss allura fuq l-aspett ta' żvilupp sesswali fl-iskola, mill-lat bioloġiku u mill-lat tal-PSD, imma nitħattu wkoll minn inħobb anke b'mod sħiħ li nagħti ħajti. U mbagħad wara l-iskola sekundarja inkompli bi programm anke vast ħanejtek biżejjed mhux biss mill-laqgħa għax hekk għandna kull ma jagħmel mill-laqgħat. Nitmillaqat ma nasibx li huma biżejjed jiena, kemm nagħmlu pinzellata ħafifa kif ngħidu bil-Malti, pinzellata ħafifa u hemm min jiġri ġerri ħammorru xi biti żewġ dana. Imma mhux nieqaf hemm. Issa biħiet illi jien inkompli wkoll mal-familji. Illi wara żwieġ ikun hemm f'gruppi ta' familji li jkomplu jiltaqgħu f'parroċċi la kulitajiet issa kux li torganizzhom il-Knisja. Kux is-soċjetà ċivili, eċetera, eċetera, biex il-familji jista' jkunu seminars, campings, okkażjonijiet. Whatever you call them, seħilom it-trit, imma l-importanti li nkomplu nimxu ma nakkumpanjaw il-dawn il-kopju
bżonni. Ma f-lifestyle, tana, musa t-permetti dan kollu.
Aħna b'dejni għendru, fra eżempju il-movement ta' kana, mux bissanna anka l-kors ta' kana, u wara l-kors ta' kana, part il-grufan, li għapart il-grufan, għanna u koll laqat ta' follow-ups għal-wara l-korsijiet ta' kana, għal minn għamil l-kors ta' kana xie sentin ilu, għat juqsu biex iż-żewġ.
Ma probabilta dawk huma laqgħa stess li għandhom bżonn.
Dawk huma laqgħa stess għax baqgħu jiġu, imma kemm kibru dan nies daw in-nies issa qegħdin niffurmaw m'aħna f'leaders. U għandna wkoll grupp ukoll li jiltaqa' darba fix-xahar bis-seminarju tal-Virtu Rabat fejn nagħmlu ofsenar flimkien jieħdu temi, pereżempju l-ħadd li ġej 5 Ottubru. Ħanamlu laqgħa preċiżament għall-koppji miż-żewġ inżar ta' dawn l-10 snin żwieġ fejn se tittieġi waħda psikologa Jacqueline Jones fejn se titħadded fuq bonding and intimacy bejn il-koppja. Jien naħseb dawn huma temi li l-koppja ma kellix ċans biżejjed titrattuhom fil-kors ta' kana. Għax kif għadt il-kors ta' kana huwa pinzellata ħafifa jmiss certain topics u daqshekk. Imma issa fil-follow-ups ta' wara żwieġ, dina pereżempju se tagħmilhom seminar il-ħadd li ġej 5 Ottubru. Fejn allura mbagħad nispiċċa ovvjament nagħmilhom il-qudiesa fl-aħħar u jkun hemm sharing discussion jiena naħseb illi kieku għandi rridni f'idea kompletament iva nħajjar u nħeġġeġ u neżorta lil koppji kollha ejjew komplu ikbru fir-relazzjoni tagħkom. Wara kollox dina min jistgħid li r-relazzjoni tiegħu hija lesta. Għax ir-relazzjoni hija dinamika tkompli tiżviluppa għaddejjin minn esperjenzi differenti li komplu kontinuament jibduna. Miex jafsad qalb tisma isma, il-ġuvni tiegħi mhux l-istess wieħed li kont inħobb. It-tfajla tiegħi mhux l-istess waħda. Imma x'ċara allura? Maħniex daqshekk attenti għal xulxin li din naraw l-ismal fatturi s-sitwazzjonijiet kemm din jibduna, kemm din jagħmluna persuni differenti fejn hemm dak l-element ta' growth. Maħniex nibżgħu mill-aspett ta' growth għax naħseb kulħadd qed jevolvi, kull esperjenza, kull ċirkustanza anke laqgħa tagħna flimkien dal-għodu hawnhekk qiegħda titrasformana u tibdilna anke il-clashing of ideas flimkien qegħdin ikomplu jimmatu hawnna u jgħinuna. Jekk ukoll il-koppja, jiena naħseb li allura dawn iridu l-koppji li jakkumpanjaw akkumpanjaturi magħhom biex ikomplu jikbru fir-relazzjoni intima tagħhom biex ikomplu tkun. Kollum relazzjoni sana u b'saħħitha.
Fader ġun, nirringrazzjak għalkemm dan huwa programm li huwa ejjo speċjalna.
Speċjalna
li huwa pre-recorded, ġifieri probabbli l-istedingna li għamilt int. Il-programm se jkun ħareġ wara ma jimpurtax imma l-fattu li jibqa' jkun hemm inizjattivi.
Darba kull xahar ikun hemm dal-laqgħad. Jien naħseb li għalhekk tajjeb kif qal l-Arċisqof tagħna li jkun daw id-diskussjonijiet għax huma diskussjonijiet healthy li jkomplu jgħinuna fir-riflessjoni tagħna u jkomplu jgħinuna iżma xi jeħtieġ li nagħmel jien. Għazwix tiegħi, xin nagħmel jien issa u x'ser nagħmel jien għazwix u l-familja tiegħi.
Jiena nirringrazzjakom, nirringrazzja l-semija tagħna, nirringrazzja l-Fader Joe li ġew anke l-Dr. Anna Malija li tagħna l-intervent tagħha, jiena nfakkarkom li programm kurrenti jerġa' jkun magħkom bħalhom tmintijiem. Insemmilkom. Thank you.